Radio Democracy kuma torban darbe godna borana ta bangada egri torbatami afrafan jechun kawagga digdama boda mudamu filatame jira daballen alake malicha jallewan eger gorsaf qajeecha satan walin jilligegge fame fijira qoratan sena oromofi gada obbo jatani dida sirnikun wagga saddetin takka akkegege famu himani awasni boranati ala aada gegesa ofika na guddifachu qaba jedani jiru galmo dawitu nairobi rairge
godayan aada sirna gada borna ke sitbakka gudda qabuda sirnikun gegesa biya boruf ka yettin guddisani yoto gada gesa dabbele wamboru abba gada biya gegesa ntauf dula na filadda jedani durgomani gegesa igarif ka demamu wagga saddet taltu ko gegefa musirnikun sambata darbe boranati gegefame dabbele na leke malichala ke bukune worra boru isa gorsuf ka demame na mejaduka mudamera Obujatani dida qorata senafi sirna gada oromoti
godi yayedu sirni gurda wala mata skesira sirni gamme ragar kusache u famni jolleni gamme bufa tamgad mandir jollen dabballe tutte dabballe asi gamme diko gamme gurda te sirni gurda kana ke dabarte godi yatanani in goda ti qamata ina datani godi yantumin sirna gar kusache sechu sirni gar kusache sitaye mo gurda ni sirnamma kusa kesi zuuf mata aada tan ka godiyya kan keessatti immoo yoo kuus ta'ani gamne keessa ba'anii kuus taanaan adulaan ja'an waan keessa lallabamuu fi qophii gugurdoo lama keessa kan tokko daannattoedha nafila waan jedha irratti wagga saddeetiisuma dure har'a ammoo is jalqaba kan kaateen kunam argatti jedhanii nama waldorgomme warra dabre calalanii ebel obel argate jiraargate jira namiin argatin immoo almost waggaa afurtaman irratti isteetti taanu yookaan kalmaan teessanitti butaa'edhan akkasiin dabarsanii bultii muraasaan duubatti yookaan torban lamaaf sadiin caalleen duubatan deebanitti immoo isaan lallaban jechuudha.
Erga eenyu akka filame baramee booda dabballeewwan kun mataa addatanii guyyaa sadii keessatti gara kuusaatti ceesu. Ijoollee kanas warri ergaa dhageetti waan safuu fi aadaa isaan barsiisaa guddisuu jedhu ogeessi seenaa Oromoo Abjaatanii Dida. Abbaa gadummaa kanaaf dorgommiin akka jiru simanii gulantaa dabballeewwan kun ittiin dorgomanis akkasitti ibsan.
Inni tokko warri arfilam kun hin adu silaa warri dabballimma jalqabee aadaa isi jalqabaa isi ganama ka dabballeessu achi jalqabee adoo warri hirmaati ta'e. Kan biraatiin ammoo aadaan sun aadaa dimokiraatawaa jechuun karaa biraatiin paartipaartii approochii waliin marsanii nama muraasii qabateen taa'u waliin marsan ta'ee fi yoo har'a fakkeenya abbaan gadaa sabbu ta'ee yeroo taa'u gargoona maraa goon immoo deebi'ee immoo waliin fadorgomuu danda'a. Achiin duubatti gara sabboo deebi'aa sabboolleen immoo wal dorgomuu danda'a abbaan darbiin darbaa walirra marsuullee waliin ga'uullee walirmaachisu jechuu karaa biraatiin sunilleen ulaagaa tokko. Kan biraatiin ammoo abbaa gadaa yookaan abbaa nam kanaa yookaan abbaa mucaa kanaa keessumaa abbaan gadaa yoo ta'e sarga duumisaa maal wanti gaarii ni hojjete. Jedhanii akka motivation tokkotti yoo inni bara gaarii bariisa bara gaarii ta'ee waan gaarii hojjete namni biraalleen akka kan fakkeenya ta'ee waan gaarii uummataa hojjetuufi galata gooroo qaba gooroo dhawaa yakkinee baay'ee yakkinee gaaraas gooroo qaba irraa deeffatuuti akkuma mucasaa lallammaan jennaan namni bor abbaa seeraa ta'uu danda'u nama uummati abbaa seeraa tolchee kakachiisu abbootii seeraa horachuuf jecha. Warrum kana deebi'anillee beekamu. Hundee ulaagaa tokko. Hoggansi gadaa akkuma inni mana lafa shaakalchiisan yeroo kaan bulchaa jiru irra shaakalchiisan malee eegan gootti dhufi nama irratti shaakala.
Dabballeewwan kunis marsaa gadaa isaanii keessaa yoo sirni kun isaan dhaqqabu baannattoo jedhanii duulaan ollaarraa haga gosaa fi lammiitti maatiin himanii fi dhuma irratti gadaa isaanii kan marsaan irra jiru bakka bu'uu danda'u jedhu Abjaataniin.
Namjaanami filamee. Kanan mucaan kun alaqee mallichaa jedhanii mucaan kun daa'ima abbaan isaallee baannattoo sanaaf deemuu akkumsa isaa boqotee sunillee naasullee keessi gala waan ta'eef akaakuu isaatiin iti abaaboo isaa abba gadaa turare rogeedoo abbootiin isaanii liban jaldeessaati akookuun isaa jaldeessi libaniiti abaaboon isaa ammoo aree rogeedoo liban abba gadaa aree rogeedoo isaatti abba gadaa ture. Isa duukaa warri filatamuu cufa walumaan barsiisanii qofaa miti baas. Deengatti kan filamu kun namicha warri ja'an kun yoo xiqqaatte wagga dheeraa kan cufu waliin jira gargar hin ba'u. Haga isaan gargar ba'an wagga saddeettan baalli harka qaban qofa gargar ba'anii gadaan sadii taate fuula sadii qoodamti inni warra filama walislam kan ja'an keessa afur waliinaf warri lamimmoo gadaa tokko tokko qabateeti inni damee gadaa isiis irra ba'a jechuudha. Gadaa wattuu gadaa koonnitu hidhe damee gadaa isa ta'anii irra ba'anii adurootis afurmoos waliinaf jechuudha.
Kana boodas warri filame kun gama aadaatiin warra ergaa dhageetti jaaruleen hayyuun akkasumas hawaasni naannoo ijoollee daballee kana barnoota aadaa fi safuu fi kaan haga yeroon gaggeessuu isaanii dhaqqabutti isaan barsiisa. Amma garuu gumiin gaayoo nama abbaa gadaa ta'u barnoota barraa haa baratu waan jedhee fi ijoolleen kun barnoota illees ni baratu. Obbo Jaataniin daballeen abbaa gadummaaf kaadhimame nageenyi isaa hawaasaan akka eegamu fulaa walitti bu'iinsi jiru akka hin dhaqnallee himu. Garuu jedhu Aab Jaataniin abbaan gadaa nama dhugaaf dhaabbate waan ta'ee fi dhugaatu isa eega malee namni akkasitti ramadamee Boorana keessa isa eegu hin jiru jedhu. Amma gadaan Booranaa harka abbaa gadaa kuraa jaarsoo jira. Isaanis abbaa gadaa 71ffaa yoo ta'an halakee maallichaan malee abbootiin gadaa lama duraa duubaan filamanii jiru.
Waggaa 83ffaan filamee darbee jira. Waggaa 16ffaa ammoo 72ffaan filamee darbee jira. Amma ilaalee 2004 asii nu amma elekshin pirobileemiin hin jiru. Kaakkaan aangoo qabataa fedhee dhiibuun kaakkaan aangoo qabataa fedhee dhiibuun hin jiru. Ijoollee kurkamiyyuu waggaa 88 yeroo isaanii eegattee baallii kenniti. Baallii fuuti. Kuraa jaarsamma waggaa gara 4 deemaa waggaa 4 duubatti 72ffaaf kenna. 72ffaa waggaa 12 duubatti 73ffaaf kenna. Inni 73ffaan immoo waggaa 20 duubatti alaakee malicha kanaa kenna. Kanaaf namni guyyaa kan wal gargaaraa harka wal qabatanii. Yookaan ta'ee galu kan raabsa'ee gala. Aangoo qofaan beeku aadaa walitti kennuu tarmusee jira. Akka tasaa filannoo Itoophiyaallee deemaa dhufa jirti. Filannoo tanaan duuba wabii hin qabne yoo akkuma waaqa taatee milkoofne labsii naga taatee tokko injifate nagaa cireen malee. Gara aadaa keenya sagadaatiin immoo hadda 2040 yaasee kurdi hangoo fedhee woonni walitti bu'an jirtu.
Dhumarrattis sirni kun bulchiinsa caasaa mootummaa keessa jiraate illee bu'aa buusaa jechuun dhaamani Obbo Jaataniin. Ogeessii fi barsiisaan antirooppooloojii Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Taaddasee Bariisoo sirni akka goodiyyaa kun ijoollee dhalattu gaggeessummaa boriif bocuuf bakka guddaa qaba jechaan dhaaman.
Kan amma akka beekutti waan akkasii kan jiru amma bal'inaan Boorana keessa aadaan kun gaariidha hin fayyadaa waan gaarii qaba gaafa jedhani. Aadaa gaarii akkasii maali walirraa fudhatanii guddifachuun uummataasis gaariidha. Baay'ee waan nama gargaaruu danda'u.
Kanaan booda halakee maallichaa fi warri isa duuka taa'etaaf mudamanis hawaasa naannoo fi qaalluurraa erga ebbe fudhataniin booda gara akeeka waamamaniif itti seenu. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit, Nairobi. The Voice of America.